parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio. Koran saluton, gesinjoroj el Varsovio. En la 412 Esperanto elsendo de la Pola Retradio, audiĝanta premiere la 13 de marto 2015. Hodiaŭ Barbara, Milada kaj Tomek proponas aŭskulti kulturkronikon, felietonon pri vizitinda Pollando, Esperanto-informojn kaj leterkeston. La kulturkroniko traktas planatajn konservistajn laborojn en Krakovo kaj la kreiĝantajn en Pollando, samurajajn kirasojn. Mi esperas, ke la loko Unijuv kaj ĝia kastelo ne nur vekos vian intereson, sed eble okaze de stado en Pollando viziton en ĉi tiu loko. Hodiaŭ en la Universitato de Amsterdamo okazis aparta solenaĵo, nome la estro de ĝia katedro pri interlingvistiko kaj esperantologio, profesoro Federico Gobbo, prezentis sian inaŭguran paroladon. Al tiu evento estas dediĉita nia Esperanto komunuma informo, kiun sekvas aktualaĵoj pri la aliĝostato al la centa UKO en Lillo. Fine ni invitas por leterkesta renkontiĝo. Komence kulturkroniko.
Inter 205 taskoj anoncitaj de la Socia Komitato por renovigo de la antikvaĵoj de Krakovo, la suda Pollando, en la nuna jaro troviĝas konservistaj laboroj ĉe la altaro de Vidstvos en la loka Maria Baziliko. Por tiu celo estas destinitaj 30 milionoj da zlotoj. La inaŭgurotaj nunjare laboroj havos kompleksan karakteron kaj daŭros kelkajn jarojn, sed ili devos esti gvidataj tiel, ke en 2016 kiam Krakovo gastigos junularon el la tuta mondo, la artverko de la Nurimberga Krakova Maestro ne estu malmuntita aŭ kovrita. En la unua etapo estas planita konkurso adresita al la konservistaj firmaoj en la lando kaj en eksterlando. La konkursfino kaj komenco de la konservistaj laboroj estas planita por la tria jarkvarono de 2015. Se temas pri la aliaj konservistaj laboroj en la nuna jaro, komenciĝos interalie konservistaj laboroj en la kapelo de Regino Sofia kun polikromiaĵoj de Władysław Tetmajer ĉe la portalo de la ĉefenirejo kaj ankaŭ ene de la sanktejo. En la reĝa kastelo finiĝos renovigo de la ŝtelista bastiono kaj du murfragmentoj. Al konservistaj laboroj estos interalie subigitaj 4 el 12 originalaj figuroj de apostoloj en la krakova preĝejo de Sanktaj Petro kaj Paŭlo. Por la savado de historiaj obiektoj el la ŝtat budżeto venas ĉiujare ĉirkaŭ 1 miliardo da zlotoj. Czesław Zabiegło el Złoty Stok en la Malsupra Silezio, emerita kriminologo, estas amanto de la kulturo kaj militakcesoraĵoj de la malnova Japanio. Dum 25 jaroj li permane produktas aŭtorajn samurajajn kirasojn. Kiel unuan objekton li faris, baziĝante sur foto, samurajan kaskon. Lia sekva verko estis kompleta kiraso, kies originalo el la 14 jarcento troviĝas ĝis nun en unu el la japanaj sanktejoj. Li rekreis ankaŭ kirason en la 12 jarcento, baze de nuntempa akvarelaĵo. La autoritaj de Czesław Zabiegło kirasoj estas faritaj kun granda precizeco kaj zorgo pri ĉiu detalo de la manverko, spegulantaj la stilon de la epoko en kiu ili estis uzataj. Tio estas la epoko Edo, 1603-1866, kiam la samurajaj kirasoj estis riĉe ornamitaj. Ĉiun projekton antaŭas pri dokumenta laboro kaj pretigo de la skizoj. Ciui kiras elementoi estas farataj de la amatora artisto metiisto Mane, kvankam li uzas ankaŭ borilon kaj tornilon. Li uzas samajn materialojn, el kiuj kirasoj estis faritaj antaŭ jarcentoj. Krom ladoj latunaj, feraj kaj kupraj, li aplikas teksaĵojn kaj ledon. Li tamen ne uzas lakon kaj silkajn brodaĵojn, li faras el artefaritaj silkaj fadenoj. Liaj verkoj, eĉ se multekostaj, trovas klientojn, dank' al kio li kolektas rimedojn por siaj sekvaj projektoj.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Ni invitas vin de signoroi ci semaine alla urbo Uniejów en la Lodza Vojvodio en la centra Pollando. Ekde tri jaroj gi havas la statuton de la sankuraca loko dank al siaj varmaj salubraj akvoj kun la temperaturo de ĉirkaŭ 16 Celsiusaj gradoj, kiuj enhavas elementojn de sulfuro, radono, fluoro, kupro kaj ferokloridojn, jodon. Ci lasta aperas sam kvante kiel en la akvoj de Baltiko. La geotermaj akvoj devenas el la profundo de 2000 metroj kaj servas ne sole kuraccele, sed ankaŭ por la hejtado de la urbo. Ili efikas refreŝige, senstreĉige kaj aparte servas al homoj kun ortopediaj malsanoj, malsanoj de la sango kaj nervosistemoj. Jam en 2008 estis funkciigita tie kuracomplekso por pacientoj kun la sanigaj mineralaj akvoj. Poste aldoniĝis basena komplekso kun la sekcio de biologia renovigo. Uniejów ekde tiam proklamas sin la unua en Pollando termokuracejo. Ĉiujare okazas en Uniejów granda kavalira turniro kaj mezepoka bazaro, ne senkaŭze. Ĉar Uniejów estas kalkulata al la plej interesaj kaj valoraj laŭ la vidpunkto historia, arkitektura kaj panorama objektoj de la Lodza regiono. Sian famon ĝi dankŝuldas al longa historio, kiun nur mallonge ne povos skizi, interesa arkitektura aspekto kaj pitoreska ligo kun la loka panoramo, varta rivero kaj ĝiaj herbejoj. La ĉef atrakciaĵo estas la loka kastelo.
La plej malnovaj dokumentoj menciantaj castrum en Uniejów devenas el 1339 kaj rilatas al la detruoj kaŭzitaj per la teŭtona atako ok jarojn pli frue. Temis tiam ankoraŭ pri ligna fortikaĵo, verŝajne el la 12 jarcento. La elkonstruon de masonita kastelo oni ligas kun la figuro de arkiepiskopo de Gniezno, Jarosław Bogoria, el la loko Skotniki, kun laboranto de reĝo Kazimiro la Granda, kaj elstara konstruanto. Laŭ lia iniciato kreiĝis fortikaĵoj en la lokoj Łowicz, Opatówek kaj Kamień. Tiu konstruigita en Uniejów estis kompletigonta la sistemon de la reĝaj limfortresoj, defendantaj la centron de la ŝtato de la nordo kaj la nordokcidento. Ĝi havis do militiston karakteron, kaj ĝi estas la ĉefa turisma logaĵo de Uniejów ĝis hodiaŭ. Meze de la dekvina jarcento la kastelo estis ĝisfunde alikonstruita kaj krome fortikigita. Tiuepoke la konstruaĵo krom la rezideja kaj defenda karaktero servis ankaŭ kiel la eklezia arkivejo kaj biblioteko. Ĝi ja estis la sidejo de la arkiepiskopoj de Gniezno kaj al Uniejów estis kunvokata la pola sacerdotaro. Dum la dektrijara milito en la jaroj 1454-66 en la kastelo estis zorge protektotenataj trezoroj kaj relikvoj. Inter ĉi lastaj troviĝis la kapo de Sankta Wojciech, Adalberto, relikvoj de Sankta Gedeon kaj ankaŭ de la kamaradinoj de Sankta Ursula. Krome en la kastelo funkciis prizono por nekatolikoj kaj malobeemaj pastroj. Menciindas, ke ĉi tie prizonopunon suferis gdanska skulptisto Hans Brandt, kondamnita en 1485 pro ŝtelo de mono, kiun li ricevis de kardinalo Zbigniew Oleśnicki por fari la tomboŝtonon de Sankta Wojciech en la katedralo en Gniezno. Malhonestan artiston oni retrovis en Prusujo, kaj devigis en la malliberejo de Uniejów kastelo finfari sian verkon. En la dua duono de la dekvina jarcento la kastelo estis alikonstruita por adapti ĝin al la uzo de pafarmiloj. sed fine de la sama jarcento gi denove estis detruita, sekve de intergentaj bataloj, sed multe pli gravajn damaĝojn kaŭzis incendio komence de la deksesa jarcento. Samtempe la arkiepiskopa kortego, malgraŭ rekonstruo de la kastelo, translokiĝis al Łowicz. Uniejów perdis sian signifon fariĝante administrejo de starostoj, sed samtempe gi transformigis en komfortan renesancan rezidejon. Novaj alikonstruoj kaŭzis, ke la kastelo tutece perdis siajn defendovalorojn. De novajn damaĝojn plagis ĝin lige kun la sveda invado en la deksepa jarcento, kiam la episkopan rezidejon okupis svedoj. Damaĝis ĝin krome bruligante la urbon saksaj trupoj, post kiam la pola nobelaro establis konfederacion kontraŭ la elektita reĝo de Pollando, Augusto la dua saksa. Saksoj ankaŭ prirabis la arkiepiskopan trezorejon, partan restauron de la ruiniĝanta kastelo, iniciatis en 1745 arkiepiskopo Krzysztof Antoni Szembek.
Post la dua dispartigo de Pollando, la arkiepiskopaj havaĵoj fariĝis la proprietaĵo de la prusa ŝtato. Sed post la falo de Napoleono Uniejów eniris la konsiston de la pola reĝolando, dependa de la rusa aneksinto. La cara registaro donacis ĝin en 1836 al sia meritiĝinta en la kontraŭbatalado de la pola kontraŭ cara novembra insurekcio generalo Troll. La nova posedanto parte rekonstruis la rezidejon de la polaj episkopoj, transforminte ĝin en sian someran rezidejon kaj ĉirkaŭinte la kastelon per panorama parko, nun havante la areon de 32 hektaroj. Post la unua mondmilito, la kastelo revenis en la polajn manojn, fariĝinte pensiono por riĉaj kuracatoj. Gia brilo falis dum la germana okupacio kaj postmilite, kiam gi transformigis en grandstaplejon kaj magazinon de artefaritaj sterkoj. La unuaj konservistaj laboroj okazis en la sesdekaj jaroj de la pasinta jarcento. Tiam gi estis transformita en hotelon. Malgraŭ diversaj alikonstruoj, la kastelo konservis multajn gotikajn kaj renesancajn elementojn, kiuj estis elstarigitaj dum konservistaj laboroj.
Tiel decas, tiu ĉi unu el la plej malnovaj polaj lokoj, kiu urborajtojn ricevis ĉirkaŭ 1290, havas sian legendon. Oni dire, antaŭ multaj jaroj, oni kaŝis tie kestojn plenajn de oro kaj argento. Kiam rabistoj venis por ŝteli la trezoron, bela loĝantino de Uniejów ruze forlogis ilin el la urbo, dediĉinte sian vivon ofere. Nun sufiĉas viziti la parkon kaj halti ĉe la monumento de la Blanka Damo, kiu priskribas la historion. Ĉe okaze eblas serĉi ormoneron kun ŝia vizaĝo, kiu kelkfoje videbliĝas en la herbejo. Homo kun malbonaj intencoj aŭdos la veadon de la trompitaj rabistoj. La enamiĝinto ekvidos aliflanke sur la akvospegulo la vizaĝon de belega knabino.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Hodiaŭ en la Universitato de Amsterdamo profesoro Federico Gobbo, la estro de la katedro pri interlingvistiko kaj Esperanto en la Universitato de Amsterdamo, prezentis trilingve sian inaŭguran paroladon. En la historio de la Universitato de Amsterdamo, multlingvaj inauguraj paroladoj estas raraj. Kutime profesoroj inauguras per la nederlanda aŭ la angla lingvoj. La elekto de profesoro Gobbo prelegi en la nederlanda, la angla kaj Esperanto estas vera escepto. Unuafoje Esperanto estis uzita en tiu formala kunteksto. Partoprenantoj povis aŭdi tekston en unu lingvo kaj legi sur la ekrano la saman tekston en alia lingvo. La prelego de professoro Gobbo presentis la nunan staton de interlingvistico kai aparte de esperantologio por vasta, clera, sed ne necese faca publico. Kial meritas lerni esperanton en la nuna tempo? Kion povas diri interlingvistico al lingvoscienzo generale? Tiui estas nur kelkaj aspektoj, kiui estis pritraktitai.
La multlingvan tekston de la inaugura prelego aperigos la Amsterdama Universitato. La presento estis registrita kaj estas libere konsultebla.
La katedro pri interlingvistiko kaj Esperanto en la Universitato de Amsterdamo funkcias laŭ kontrakto inter UA kaj UEA, kiu financas ĝin kune kun la landa asocio Esperanto Nederland. La 11 de marto estis asignita la congreso numero 2003 por la centa universala congreso de Esperanto en la franca Lilo, ekde la 25 de julio ĝis la 1 de aŭgusto 2015. Laŭ la nombro de la aliĝintoj, la centa UKO troviĝas aktuale sur la 32 loko inter ĉiuj universalaj kongresoj. Ĉar ĝis la inaŭguro restas ankoraŭ pli ol 4 monatoj, tiuj donitaĵoj sendube progrese ŝanĝiĝos. Post la 91 UKO en Florenco 2006, do tiu en Lilo estos la unua kun pli ol 2000 partoprenantoj. La unuan lokon kun 549 aliĝintoj okupas Francio, kun pli ol 100 aliĝintoj sekvas Germanio, 153, kaj Japanio, 130, dum tiun limon preskaŭ atingis Pollando, 92. Aliaj landoj kun pli ol 25 aliĝintoj estas Belgio, Brazilo, Nederlando, Italio, Korea Respubliko, 50, Hispanio, Britio, Ĉeĥio kaj Ĉinio, Danlando, Svislando kaj Usono, Hungario, Finnlando, Rusio, Litovio kaj Svedio. Entute la kongresanaro reprezentas jam 71 landojn. La aliĝkotizoj plialtiĝos la 1 de aprilo. Ĝis tiam validos la malpli kosta tarifo de la nuna kotisperiodo. Oni povas aliĝi per la reta aliĝilo konsultebla ĉe la adreso uea.org/kongresoj aŭ per papera aliĝilo, kiun eblas peti de la centra oficejo de UEA aŭ de la kotisperanto de UEA en sia lando.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Tre koran bonvenon, karaj gaŭskultantoj, en nia kontakta programero Tradicia Leterkesto. Denove, dank al viaj reagoj kaj komentoj, ni ricevis freŝan impulson en nia laboro, celante lasi neniun esperantiston sen la parola lingvomedio. Koran dankon pro ili. Kelkaj el vi, gesinjoroj, tute konkrete subtenas nian laboron, kaj en la lastaj tagoj ni kun dankema koro legis ankaŭ komentojn de iuj el la subtenantoj. Skribis Francisco Loren el Canado, recertigante nin: via laboro estas tre valora. Mi bedaŭras, ke ne sufiĉe da homoj skribas al la redakcio. Mi senmanke aŭskultas ĉiujn elsendojn viajn, ofte kun mia edzino Minjo, kiu lastatempe skribis al vi. En viaj elsendoj mi aparte ŝatas la legadon de Kvovadis, la intervjuojn de homoj diversaj kaj interesaj, kaj la sciencajn bultenojn, kiu informas ne nur pri scienco ĝenerale, sed aparte pri la atingaĵoj de polaj sciencistoj, kiuj atestas, ke Pollando daŭre vigle disvolviĝas kaj okupas pri fierindan lokon inter la landoj de la mondo. Tre interesa estas ankaŭ via serio pri konindaj poloj. Ili estas ja konindaj, skribas Francisco, el koran dankon pro viaj vortoj, kara Francisco, kaj pro la salutoj por niaj gekolegoj, kiujn vi persone renkontis, do Gabi kaj Maciek. Ni evidente ĉiuj reciprokas viajn salutojn, kun la espero nelonge atendi iun pli detalan komenton rilate la programenhavon. Multajn salutojn ni konsendas al via edzino Minjo, kiun ni ĝojas havi en la rondo de niaj geaŭskultantoj. Tre ĝuigis nin la letero veninta de Maxo Lang el Britio. Cara Barbara kaj gekolegoj, viaj elsendoj daŭre donas grandan plezuron al mi. Mi trovas tre utiliga la miksaĵon al sciencaj, kulturaj kaj esperantaj temoj. La intervjuoj havas apartan ĉarmon. La oftaj okazaĵoj de numeroj, ekzemple jardatoj aŭ statistikaĵoj, ege ekzercigas mian cerbon. Bona praktiko. La muzikajn fragmentojn ankaŭ mi ĝuas. Ĉu eble, se taŭge, vi povus enkonduki iom da ekzempleroj de pola eklezia muziko, kiel feljetono, laŭ sezono? La polaj informoj en la elsendoj miaopinie estas tre valora parto de via laboro. Pola Retradio estas vera ambasadoro por Pollando je vere pozitiva maniero. Fakte, estas al mi festinde, ke Esperanto kvazaŭ la spirito de la lingvo enhavas ecojn kaj de la kreinto mem, kaj de lia lando. Pro ĉi tiuj kialoj mi ŝatas lerni pli da Pollando, skribis mia brita aŭskultanto. Cara Maxo, kiel mi jam diris komence, via letero kaŭzis al ni grandan ĝojon, kaj ni trovas en ĝi ankaŭ inspirajn rimarkojn rilate la programenhavon. La muzikajn programerojn estas nun malfacile prilaboradi pro la konsidero de la aŭtoraj rajtoj, sed mi klopodos kontentigi vian deziron, ekzemple lige kun la daŭranta karesva kaj proksimiĝanta paska periodoj. Konan dankon pro via letero. El koran dankon al Synnøve Mintinen el Finnlando, kiu reliefigas en sia reago la deziron helpi, kiel ŝi vortumis nian valoran laboron. Sed la subteno de Synnøve ligiĝas ankaŭ kun la disvastigado de informoj pri ni. Do ni legas, kiam mi antaŭ pli ol unu jaro sendis mesaĝojn pri la Pola Retradio al la reto de meksikaj esperantistoj, multaj el ili komencis aŭskulti la programojn. Antaŭ kelkaj monatoj Maleli Martinez, la edzino de Martin Schäfer, skribis al mi kaj dankis pro la instigo. Vi havas aŭskultantojn, kvankam ne ĉiuj sendas raportojn, atentigas Synnøve. Ankoraŭ dankon, Synnøve, pro via reago, pro ne sole subteno, sed ankaŭ pro la aŭskultado kaj fojfoja komentado, pro la disvastigado de informoj pri nia laboro kaj sufloro, ke, kiel ankaŭ mi konjektas, ne ĉiuj reagas mesaĝe kaj sendas la raportojn. Koran dankon pro via helpo. Des pli ĝojigas nin, ke al tiuj aŭskultantoj, kiuj diskonigas la informojn pri nia laboro, aldoniĝis lastatempe Adonis Saliba el Brazilo, kiu skribis: gratulojn pro viaj senfinaj agadoj, admirinda laboro. Ĉu vi povas inkluzivigi min en la liston pri anoncado de Pola Retradio? Mi kiel eble faros tuj la anoncon en nia paĝaro de Esperanto Brazilo. Tutkoran dankon, Adonis, pro via propono. Mi jam kelkfoje sendis al vi tian aktualan, freŝan informon, kaj kompreneble faros tion pli kaj pli regule. Cetere la samon mi promesas al Robert Purt, kiu instigas nin ĉiufoje meti la informon pri nova programo en la Facebookan profilon de la grupo esperanto.lingvo.internacia. Koran dankon. Do, al vi ĉiuj ni estas tre dankemaj, sed apartan, delonge ne emfazitan dankemon ni deziras direkti al nia kolego el la redakcia skipo Salih Zakirov, kiu multe malaktivigis pro sia laboro kaj familiaj taskoj, kiu limigas lian tempon por Esperanto, sed Salih tamen ĉiam senavare reagas je ĉiuj problemoj, se temas pri la teknika funkciado de niaj elsendoj. Do tre ĝojigis nin la mesaĝo de Salih lastatempe veninta kun dankvortoj pro nia komuna radioelsenda laboro, kiel li atentigas nelacigebla. Sed dank al Salih ni elsendas pere de la servilo ĉe Dreamhost, sed la kontrakto kiel mondonaco al Pola Retradio estas pagata de Salih mem. Nun ni eksciis, ke la nova jarperiodo estis certigita, do tutkoran dankon Salih, sed samtempe notu, ke mankas al ni viaj reagoj. Restas ancorau sur table messaggioi e reageie literaturei programmeroi, il ni devas sovi alla sequa lettercesto. Adiavante vin hodiau, mi invitas por la sequa rincontigio la plei proximan mardon, dirante al viciui, gis la baldaua reaudo, signorinoi cae signori.